Se, miten myötätunto rakentuu, tulee tietenkin siitä, että kuinka paljon sinuun on talletettu rakkautta ja hoivaa. Et oletko sä kokenut, että jos sulla on hätä, niin se sun hätä on nähty, kun ihminen aina kaipaa todistajaa, tunnetta siitä, että hän ei ole yksin, vaan hänet nähdään, hän saa huomiota.
Tervehdys, rakas ystävä. Tässä aamulenkki klassikossa helmikuulta 2018. Kerron paitsi itselle, niin erityisesti sinulle tärkeästä aiheesta, myötätunnosta. Myötätunnon ytimessä on perusystävällisyys kaikkea tuntevaa kohtaan. Se on tietoisuutta omasta ja muiden kärsimyksestä, koska sitä meillä kaikilla on, kärsimystä. Se on halua olla toiselle enemmän hyvän kuin pahan lähde. Niin että sun akusta saa virtaa eikä se sitä vie niin kauheasti. Yli ajan myötätunto tuottaa eniten hyvinvointikertymää ja samalla minimoi niitä hyvinvointitappioita. Se on jännä juttu. Elämään kuuluu kärsimys, mutta kun sen hyväksyy, niin ihminen pääsee nousemaan niiden kahleiden yläpuolelle. Myötätuntoa herättäviä kuunteluhetkiä, rakas ystävä.
Kyllä on taas kaunis talviaamu. Kaikkea parasta sinulle tänä aamuna. Mä aloitan tällä kertaa saman tien hyvin väkevästä ajatuksesta. 1800-luvulla, muistaakseni sen alkupuoliskolla, vaikutti tämmöinen eksistentialisti, jonka lasta kotiopetti toinen Nero, nimeltään Henry David Thoreau. Mutta tämä nimenomainen eksistentialisti oli siis tämän Thoreaun oppi-isä. Hänen nimensä oli Ralph Waldo Emerson. Minun mielestä suuri filosofi. Hän näki varhain kauas. Nimittäin kun yli 150 vuotta myöhemmin luvut voivat heittää, mutta jos sallit sen, kun ulkomuistista vedellään, niin ei se niin vakavaa ole. Yli 150 vuotta myöhemmin niin ikään tavattoman korkealla kirjoissani sijaitseva Yuval Noah Harari kirjassaan Homo Deus, eli jumalainen ihminen, pohtii aika pitkälti sitä, miten ihminen on algoritmi. Ja tottahan se onkin erittäin avaava pohdinta. Mutta tämä Emerson, silloin jo aikoinaan, kauan sitten, toissa vuosisadalla, kirjoitti, että ihminen on metodi, etenevä järjestelmä tai valikoiva periaate, joka vetää puoleensa kaltaisiaan kaikkialla, missä liikkuu. Tämä ansaitsee pienen pysähtymisen. Tai en mä mitään aio pysähtyä, eikä sunkaan pidä. Mutta ainakin sen verran, että pysähdytään ajatuksen äärelle. Palataan. Ihminen on metodi, etenevä järjestelmä tai valikoiva periaate, joka vetää puoleensa kaltaistaan tai kaltaisiaan kaikkialla, missä liikkuu. Eli ihminen on tämmöinen algoritmi, jonka seikkailu tässä elämässä tuottaa tämmöisiä aggregaatteja, siis tämmöisiä kertymiä, kaltaistensa kertymiä. Tämän aamulenkin teema on vihalla käyvän kaverin tunnustuksia. Mä olen tämmönen vihalla käyvä kaveri. Niin kuin olen sanonut aikaisemmin, niin mä olen mieluummin oikeassa kuin onnellinen. Ja sen takia en ole kovin onnellinen, vaan aika ajoin aika stressaantunut. Enkä lopulta edes kauhean oikeassa, koska ihminen, joka on mieluummin oikeassa kuin onnellinen, niin ollakseen oikeassa, niin hän joko pyrkii alistamaan muut omaan mielipiteeseensä tai näkemykseensä, jolloin ympärillä on ainoastaan lampaita. Erittäin huono tilanne kaiken kannalta. Mutta se oikeassa olemisen pakkomiele johtaa myöskin tietenkin siihen, että ihminen eristäytyy, hänestä tulee yksinäinen ja lopulta aika pimeä. No mulle ei ole käynyt niin huonosti, koska mä olen varhain tajunnut tämän päässäni vellovan tai vaikuttavan algoritmin, tämän tämmöisen ohjelman. Mutta se on totta, että ihmiset, joille oikeassa oleminen on tärkeää, ne on usein vähän aggressiivisia. Jos ei muuten, niin älyllisesti. Heillä on taipumus leimata ihmisiä, jotka eivät ole heti samanmielisiä. Ja yksi syy, miksi teen näitä aamulenkkejä tai ylipäänsä tätä julkista palvelutyötä, niin on se, että mä pyrin pois tästä taipumuksesta. Mä pyrin, jos sen kokonaan kertakaikkisesti pääsemään eroon, kun se ei ehkä ole mahdollista, ja ainakin mä pyrin tilanteeseen, jossa haitat lieventyisivät ja tämän taudin oireisto ei olisi ihan niin näkyvillä. Ja sen takia tänään puhutaan myötätunnosta. Sitten heti perään pieni varoitus. Niin kuin moni siellä on tietenkin aikaa sitten jo ymmärtänyt ja kuullut, ne jotka olette seurannut vuosia tai vuosikymmeniä, tiedätte tämän jo niin kuin aika lailla, tämä on teille täysin selvää ja muillekin ehkä jo tänään, siis tämän talven aikana tämä homma on paljastunut. Mulla on siis tämmöinen taipumus, että rakastan provosoida älyllisesti käyttämällä uskonnollisia konnotaatioita sisältäviä termiä. Siis käytän käsitteitä, joihin on latautunut uskonnollisia merkityksiä. Minulle ne käsitteet eivät ole uskonnollisia, koska niiden avulla pääsee lähemmäksi totuutta, tai ainakin voi etsiä totuutta niiden avulla, mihin ei uskonnolla oikein pääse millään. Se on uskonnon yksi ominaisuus. Se on väkivalta ja harhaisuus suodatin, joka sotkee päätä. Monen uskovaisen uskon kohde ei ole Jumala, vaan se usko itse. Itse oppi on heidän Jumalansa. No mä en onneksi tätä tautia sairasta. Rippikoulu iässä taisi olla semmoinen jakso, missä ihan hetken taisin piipahtaa siinäkin maailmassa. Mutta aika nopeasti selkisi, että täällä ei ajatteleva ihminen voi elää, hengittää ja etsiä omaa Jumalaansa tai totuuttaan. Mutta toden totta mä käytän semmoisia termejä, jotka ovat, jos eivät aivan alkuperältään, niin vuosisatojen saatossa, vuosikymmenten myötä, niiden asiayhteys on niin lähellä uskonnollisuutta, että siellä on kuulijoilla ihan oikeita vaikeuksia tajuta, että ei toi kaveri voi olla Jumalasta sairas, mutta, tai sen etsinnästä ja näistä pohdinnoista, mutta hän ei ole semmoisessa klassisessa merkityksessä tietenkään uskis. Mutta mä olen puhunut täällä sovituksesta ja pyhästä. Ihan vakavassa mielessä kyllä. Se ei ole pelkkää provokaatiota. Toki sillä provokaatiolla on, silläkin on semmoinen arvo, että se herättää keskustelua ja pohdintaa ja semmoisissa oikeasti kriittisissä ajattelijoissa, niin Sieltä löytyy asioita, mitä aikaisemmin on allergisesti kavahtanut. Kyllä niillä on ihan oikea käyttöarvo niillä sanoilla. Tänään mä käytän näitä kahta äsken mainittua sanaa vieläkin latautuneempaa sanaa, eli armoa. Mutta en pelastusopillisessa merkityksessä, vaan tässä tämänpuoleisessa merkityksessä. Mä olen tehnyt oikein semmoisen ylepuheen monologin, missä mä ihan perustellusti esitän, miksi armo on kaikkien johtamisinnovaatioiden äiti. Se on siis erittäin tehokas tapa johtaa. Mutta vielä tästä niin kuin ihmisen taipumuksesta. Seneca sanoi, että mieli ei ole koskaan oikeassa, paitsi silloin, kun se on rauhassa itsensä kanssa. Eli semmoisessa hyvin tyynessä tilassa se mieli tosiasiassa vähän niin kuin loittonee sen kokemuksen keskiöstä. Eli että silloin elämän linssi ja käyttöliittymä ei olekaan mieli, vaan aistit ja elämä itse. Havaintoihin, empiriaan perustuva kyky toteuttaa itseään täällä. Mut niin kuin aloitin, niin mä tykkään käydä tämmösiä turhia älyllisiä sotia. Just nyt saa muuten lohtua toisen eksistentialistin Sören Kierkegaard, Tanskan suuri poika Sören Kierkegaard. Hän yritti sieltä kumpujen yöstä minua opettaa ja opinkin hetkeksi tämän aamullenkin ajaksi. Kunnes sitten taas tulee relapsi, minun hulluuteni palaa, se sairaus. Sairaus ei olekaan kadonnut, se tekee comebackin. Mutta Sören Kierkegaard sanoi, että elämä ei ole ongelma, joka sinun on ratkaistava, Jari, vaan elämä on todellisuutta, jonka kanssa sinun on elettävä. Ah, hyvin sanottu. Ei se mua oikeasti puhutellut. Tai mistä sitä tietää? Riittääkö se, että mä koen, että hän on puhunut suoraan mulle? Niinhän säkin siellä joskus koet. Mä puhun sulle. Ja joskus jopa sun elämästä. Ja sun mielenliikkeestä. Koska meissä kaikissa on niin paljon järkyttävästi enemmän yhteistä kuin meitä erottavia tekijöitä. Ja siihen se lääkkeidenkin teho perustuu. Jos ihmiset oikeasti olisivat erilaisia, niin eihän lääkkeet toimisi. Mut koska meidän nämä aineenvaihdunnalliset ja biologiset mekanismit ovat niin kovin samankaltaisia, niin totta kai sen takia lääkkeet toimii. Vaihtelua on, mutta se on vähäisempää ja harvinaisempaa kuin se, kuinka paljon on meitä yhdistäviä tekijöitä. Mutta tämä Kierkegaardin ajatus, että elämä ei ole ongelma, joka sinun on ratkaistava, vaan todellisuutta, joka sinun on elettävä. Se antaa lohtua. Myötätunto. Se on mulle vaikea asia, koska nämä minun arkkityyppini ovat yhä jossakin määrin keskenkasvuisia. Yksi asia muuten, mistä puhumme liian harvoin, mistä olisi ehkä hyvä puhua, kun me puhumme kuitenkin ihmisyydestä ja kulttuurista ja elämästä. Niin meidän ehkä pitäisi puhua enemmän arkkityypeistä. Se on jäänyt vähälle huomiolle, vaikka se Jung oikeasti oli paljon nerokkaampi kuin Freud. Niin tämä hänen paremmin perusteltu ja siis koko ihmisyyden siitä sivistysarteistosta tukea löytävä arkkityyppiajattelu, niin se ei ole samalla tavalla voittanut alaa kuin nämä freudilaiset mambo-jambot, missä on ylikorostunut jotkut asiat. Joo, Freudia kiinnosti liikaa seksi ja sen tukahduttaminen siinä, missä Adleria kiinnosti kenties liikaa valta. Jung puhui arkkityypeistä. Mikä se semmoinen arkkityyppi on? Se on tämmöinen erityisesti kollektiivisessa mielessä. Meissä ihmisissähän on kollektiivinen ulottuvuus. Meissä on tämmöinen jaettu minä, mikä ilmenee somessa tai äänestyskäyttäytymisessä tai yleisössä. On se sitten urheilukatsomo tai rockkonsertti. Mutta joka tapauksessa niin arkkityyppi on tämmöinen hahmo, asia tai jonkun rakenteen alkumuoto, malli. Se on siis, se on niinku, anteeksi tämä sana, se on sielun DNA. Arkkityyppi on siis kaikille ihmisille jotenkin yhteinen alitajuinen sisältö tai koodi. Niin, hahmo. Alkumuoto. Ja ne ilmenee taruissa, uskonnoissa, myyteissä, unissa hyvin usein. Ihmisten puheissa, taiteessa arkkityypit toistuu valtavasti. Ja tämä Carl Jung, psykologi Carl Jung, hän työsti valtavasti sitä arkkityypin käsitettä. Ja sanoi, että ne on tämmöisiä piilotajunnan teemoja. Ja ne ilmenee kaikkien ihmisten psyykessä luonnostaan. Ne on ikään kuin yleismaailmallisia ajatuksia, joilla on oma voimansa ja ne ovat tietyllä tavalla omaehtoisia. Että ihminen on alusta niille ajatuksille. Arkkityypeistä on muuten käytetty muitakin nimityksiä. Kuten kreikkalaisilla tämä daimon, demoni. Ei tarkoittanut siis saatanallista langennutta enkelidemonia, vaan tämmöistä henkeä, vaistoa, sielua. Suomenkin, siis tässä suomalais-siperialaisessa shamanistiperinteessä, puhutaan sielun palauttamisesta tai luonnon palauttamisesta. Luonnon nostatus, luonto on sielu. Sielun palauttaminen on se, että ihminen palaa siihen, mitä hän luonnostaan on. No niin. Ja niitä arkkityyppejä on tietenkin kaikenlaisia ja se mun arkkityyppi kokoelma. Se on joskus vähän tämmönen keskenkasvunen, se voisi olla näillä kilometreillä ja näillä kalenterivuosilla se voisi olla ehkä jo vähän jalostuneempi, mutta ja niin se hetkittäin onkin. Sitten mä taas vajoan. Mä opiskelen semmoista käsitettä kuin myötätunto. Mä oon koittanut tehdä sitä jonkun aikaa jo. Ja siitä on ollut suuri apu. Mä oon saanut siitä tietoa. Semmoinen aggressiivinen uhrin arkkityyppi, johon mäkin olen joskus sortunut itsesäälissäni, ja niin on ehkä sinäkin. Niin se on ongelmallinen monella tavalla. Kato, kun se uhrin arkkityyppi erityisesti kollektiivisessa mielessä, niin sehän estää rakentavan toiminnan ja suoraan sanoen rakentavan ajattelun. Se estää ymmärtämästä todellisuutta ja ennen kaikkea se estää toimimasta siinä. Eli toisten syyttäminen oman onnellisuuden puutteesta, kun se kroonistuu, niin se johtaa myös kroonisiin ongelmiin. Ei se, kato, uhri irtisanoutuu omasta toimintakyvystään ja omasta viisaudestaan, jota hänellä molempia on. Ja syyttäessään toisia omaa onnellisuutensa puutteesta, hän sementoi sen. Tulee oireyhtymä, syndrooma. Nämä ongelmat muuttuu pysyväksi rakenteelliseksi osaksi tätä uhrin arkkityyppiin turvautunutta ihmistä. No niin. No mitä se myötätunto on? Myötätunnon ytimessä on perusystävällisyys. Siis tämmöinen, se on syvällistä tietoisuutta omasta ja kaikkien elollisten kärsimyksestä. Meissä on kaksi tunnejärjestelmää, ihan oikeasti meidän aivoissamme. On tietenkin monta tunnejärjestelmää, mutta kaksi, jotka nyt ansaitsee erityistä huomiota, on tämä motivaation ja mielihyvän tunnejärjestelmä, jossa ihminen haluaa jotain ja hän ponnistelee sen eteen. Ja siihen usein liittyy tämä koukuttava dopamiini, joka on siis uteliaisuutta, motivaatiota, vimmaa, energiaa. Se antaa tehdessä mielihyvää. Hyvin usein, kun ihminen haluaa jotain, niin toiminnan käynnistyessä ja varsinkin, kun lähestytään sitä toiminnan täyttymystä, niin se mielihyvä on korkeimmillaan ennen kuin saavutetaan se toiminnan päämäärä. Tämä toiminnan tai motivaation ja mielihyvän tunnejärjestelmä, siinä on sen dopamiinin lisäksi myöskin paljon aggressiota, noradrenaliinia ja endorfiineja, siis tämmöistä kivunlievitystä. Ja se ilmenee semmoisena, että ikään kuin näkökenttä kapenee. Tulee tunnelinäkö ja aina ei huomata toisten ihmisten tarpeita tai edes omia. Kato, kun tämä saalistamisen vietti, tämä motivaation ja mielihyvän pakkomielteeksi yltyvä teema helposti aiheuttaa myös sen, että ihminen ei tajua tekevänsä vahinkoa itselleen. Puuttuu myötätuntoa omaa kärsimystä kohtaan. Mutta tietenkin sitä tarvitaan. Se on ehto sille, että ihminen selviytyy siitä tunnehinnasta, minkä jonkun saavuttaminen edellyttää. Sitten on toinen tunnejärjestelmä. Jos ensimmäinen oli tämä motivaatio ja mielihyvä, niin toinen on taas tyytyväisyys ja ylipäänsä mieltä tyynnyttävä tai rauhoittava järjestelmä. Siinä toisessa tunnejärjestelmässä, eli tyytyväisyydessä, rauhoittavassa järjestelmässä, jos nyt sallitte tämmöisen diletantin käyttävän näitä välittäjäainesanoja. Siis tämä on totta, vaikka mulla ei ole niinku muodollista pätevyyttä näiden asioiden esittämiseen, ainakaan auktoriteettina tai asiantuntijana. Mutta ei se poista sitä tosiasiaa, että kun ottaa asioista selvää, niin nämä mekanismit avautuu myös muille lukutaitoisille. Ei asiantuntijoilla ole yksin oikeutta ymmärtää elämää ja ihmisyyttä. Mutta joka tapauksessa siinä siis ne kaksi välittäjäainetta on serotoniini ja oksitosiini. Serotoniini, mielenrauha, tyyneys, oksitosiini, luottamus, läheisyys. Ja nyt molempia tarvitaan. Tarvitaan motivaatiota, mielihyvää, jotta jaksaa saalistaa ja tehdä työt ja oppia uutta ja löytää puolison ja kestää tätä niin kuin elämän taakkaa. Ja siihen tarvitaan sopiva määrä sitä tahtomista ja aggressiota. Ei viha ole ainoastaan huono asia. Se antaa varmuutta ja energiaa. Mutta liikaa vihaa on tuhoisaa. Ja sitten jos ei siellä ole sitä tasapainottavaa puolta, niin sitten siinä käy hassusti. Oi jesses, täällä on kaunista. Nyt mä menen kyllä jäälle. Kävi tää lähetyksen pituuden miten tahansa. Toivottavasti ei häiritse. On kyllä ihanaa. Kyllä aurinko on Se on tota... Se on mielihyvää suurempi juttu. Se muuttaa meitä. Tämä myötätuntoinen elämä, se ei välttämättä ole tehokkain tai tuloksekkain tapa elää, ainakaan siis lyhyellä tarkasteluvälillä, mutta se taatusti lisää hyvinvointia. Ai ai, tämä aurinko. Joo, mahtava. Minun mielestä oikea menestys on onnellisuuden sivutuote. Ja jos menestys tarkoittaa semmoista saavuttamista, joka ulosmitataan onnellisuudesta, siitä hyvinvointitaseesta, mikä ihmisellä on, niin ei se ole oikeaa menestystä, se on vaan jonkun asian liioittelua ja niin kuin hölmöllä tavalla tappiin ajamista. Myötätunto ei ehkä ole tässä ja nyt nopeasti tarkasteltuna tehokkain ja tuloksekkain tapa elää, mutta lopulta yli ajan se tuottaa eniten sitä hyvinvointikertymää ja vähiten hyvinvointitappiota. Se ystävällisyys ja syvä tietoisuus omasta ja kaiken muun elollisuuden, elollisen kärsimyksestä. Ja sitten se rohkea, itseä säästämätön pyrkimys lievittää omaa ja muiden ihmisten kärsimystä. Niin se on välttämätön tasapaino sille, että me tavoittelemme ja kilpailemme ja innovoimme ja uudistamme ja juoksemme ja ulosmittaamme. Karl Marx, jota tulin kehuneeksi tässä taannoisessa aamulenkissä. Hän on hyvä kynä ja hän on hyvä filosofi. Ja niin onkin. Kehutaan lisää. Silloin 150 vuotta sitten tämä Marx totesi paikkansa pitävästi, että tuotantovälineet muokkaavat tietoisuuttamme ja työ vieraanottaa ihmistä. Siis oikeasti on näin, että tuotantovälineet, ne muokkaa meidän tietoisuutta niin, että me itse välineellistymme. Tästähän se Charlie Chaplinkin teki oikein elokuvan, Nykyaika. Oletko kattonut, missä se menee niitä pitkin rattajat? Se oli muuten aikamoinen nero se Chaplin. Tietenkin hänestäkin on myöhemmin paljastunut kaikkea kyseenalaista, mutta tota, jos ajatellaan kahta elokuvaa, Nykyaika ja Diktaattori, ja varsinkin sen diktaattorin loppupuhe, niin vaikka oli äijässä puutteita, voi olla, että tavoitteli, oli niin motivoitunut ja oli niin neroutensa vanki, eli sellaisessa päättymättömässä dopamiiniorgiassa, että välillä saattoi myötätunto kohdistua lähinnä se omaan taiteeseen ja niihin viesteihin, mutta siitä huolimatta oli hyviä. No, joka tapauksessa tämä Marxin ajatus, että tuotantovälineet muokkaavat tietoisuutta meidän työvälineellistä ja vieraannuttaa meitä. Siis kai sä oikeasti sen tajuat, että aseet tekevät väkivaltaiseksi. Tästä on saanut ihan Suomessakin jutella. Tää on ihan mieletöntä. Ihan oikeesti, kun Yhdysvalloissa, mä en muista, kuin helvetin monta tuhatta ampumista, siis tämmöstä äkillisen mielenterveyshäiriön aikaansaamaa, tämmöstä murhaa siellä tänäkin vuonna. No vielä ei ole ehtinyt, kun vuosi 2018 aluillaan. Mutta tota, viime vuonna se oli kuitenkin 1000, mikä se luku olikaan. Sitten mä aina saan kuulla tämmöistä, että eivät aseet tapa, vaan ihminen. Mä oon pahoillani. Siis oikeesti. ylitehokkailla autoilla ajetaan lujempaa kuin tehottomilla autoilla. Ja aseet muokkaa ihmisen mieltä. Ja sitten hauras ja heikko ihminen tietenkin turvautuu siihen aseeseen, kun hän on tilanteessa, jossa mikään muu ei auta. Musta tämän ei pitäisi olla näin vaikeaa. Olet varmaan joskus, jos olet lukenut, no jaa, en mä tiedä miten ne koulukirjat nykyisin, mutta sanotaan näin, että meni vähän huti tää yhteisen tontin etsiminen, mutta mä kerron mun tontista ja sit jos sattuu olla niin, että meillä on yhteinen tontti, niin on sepä mukavaa. Kun minä olin lukiossa ja luin psykologiaa, niin siinä meidän psykologian kirjassa oli semmonen pieni apinanpoikainen, joka oli takertunut semmoisen karvasen apinanuken rinnuksiin, nääntyneenä ja kaipaavana. Ja sitten siinä oli rinnalla semmoinen kuva, missä oli semmoinen niinku rautalanka-apina tai semmoinen, siis niin, rautalangasta tehty tämmöinen apinakonstruktio, jonka rinnasta pisti semmoinen tavallaan tuttipullo. Ja sitten siinä kerrottiin Harry Harlowin tutkimuksista, miten niille apinan poikasille se emon läheisyys ja hoiva, se mahdollisuus takertua emon rinnuksiin ja olla lähellä sitä emoa, on jopa ravintoa tärkeämpi asia. Muistatko semmoisen jutun? Kun Harry Harlow ja John Bowlby oli lastenpsykiatri. Ne tutki tätä hoivasuhdetta ja näitä kiintymysmalleja. Ja teki semmoisen havainnon, että niin apinoissa kuin ihmisissä pätee, että nämä apinatutkimukset oli muistaakseni 50-luvulla. Harry Harlow on tosi vähän vanhempi, mutta kyllä se taisi silti olla. Siis sen mä tiedän, että ne yhdessä tutki. Kyllä se oli 50-luvulla. Ja kun tämä nyt ei ole mikään tentti, niin se riittää, että sen on siellä päin. Niin tekivät siis semmoisen havainnon, että ihmiselle se läheisyys ja se tyyneys, mikä syntyy siitä, että ei ole yksin, on oikeasti ravintoa ja muita perustarpeita. Tärkeämpi asia niin kuin jossakin kehitysvaiheessa. Ei tietenkään aina ja kaikissa tilanteissa, mutta tajuat sen idean. Sä oot ehkä kuullut näitä juttuja, miten kun ihminen on aivokuollut tai koomassa, josta ei enää virkoa, ja sitten tämmöisen ihmisen lähellä, tai siis siellä sairaalassa sairausvuoteen vieressä istuu läheinen ihminen, joka ottaa kädestä tätä aivokuollutta tai koomapotilasta, niin tämän ihmisen verenpaine laskee. Ja näitä on tämmöisiä tapauksia. Itse tiedän yhden täysin varman, josta on siis dokumentaatio, oikein valokuvat. Tämmöisiä tapauksia, jossa ihminen on saanut siis tappavan päätrauman. Ja ihminen on jo aivokuollut, mutta kun se hänen elämänsä rakkain ihminen ottaa kädestä, niin sen ihmisen syke laskee ja se rauhoittuu aivokuolleena. Se on keholle käsittämättömän tärkeää, että ei koe olemansa yksin. On itsestään selvää, että silloin kun me olemme terveitä ja vauhdissa ja ehkä nuoria, niin meillä on tämmöisiä niin kuin kompensaatioharhoja tämän asian ohittamiseksi. Mutta ei se sitä asiaa miksikään muuta. Muistatko semmoista, kun joskus on ajateltu, että esimerkiksi lasta ei tule, siis sylivauvaa, siis vastasyntynyttä lasta, rintaruokinnassa olevaa lasta ei tule imettää useammin kuin 4 tunnin välein. Ja kun se lapsi haluaa syliin sieltä kehdosta ja itkee nälkäänsä. Ja se itkulla ikään kuin kaikuluotaa sitä, että onko hänet jätetty yksin siihen kannonnokkaan. Onko heimo jatkanut matkaa ja hänet on hylätty susille. Ja sen takia lapset itkee, ne haluaa tarkastaa, että ei hän vaan ole yksin jätetty. Mutta joka tapauksessa, kun mä olen saanut siis esikoiseni vuonna 90, niin mekin kuulimme vähän vanhemmilta ihmisiltä semmoisia neuvoja, että se lasta ei tule ottaa aina syliin, kun se haluaa rintaa. Että pitäisi niinku olla säännölliset 4 kertaa vuorokaudessa ruokailut. Niin siltä vaan se lapsi oppii olemaan. Niin oppiikin, apaattisesti. Ja se voi aiheuttaa esimerkiksi semmoisia kehityshäiriöitä, että se on myöhemmällä iällä se lapsi väkivaltainen. Se on niin turvaton, että siitä tulee väkivaltainen. Tästä on ihan kammottava kirja. The Boy Who Was Raised as a Dog. Muistaakseni sai Pulitzer-palkinnon. Bruce Perry niminen psykiatri. Lastenpsykiatri. Tutki näitä kiintymysmalleja. Ja yksi semmoinen väite, että niin kun puhun rauhassa, kun mäkin on jyrkkä. Ettei vaan paljastuisi, että olen yhä heikentynyt tässä hapenotossani. No niin, yksi sellainen väite, että lasta pitäisi karaista, ettei siitä tule aikuisena säikky siitä ihmisestä. Tai lasta pitäisi karaista, ettei se ole niin arka, että sitä ruvetaan kiusaamaan koulussa. Ja tämä Harry Harlow ja John Bowlby, jotka tutki näitä kiintymyssuhteita ja hoivasuhteita ja näitä, toden totta, tutki tätä, että mitä hyvää siitä seuraa lapselle, että sitä pakko altistetaan pelolle. Sillä ajatuksella, että jos sieltä lasta karaistaan, eikä oteta aina syliin, eikä se saa hoivaa, vaan tämmöistä mieltä tyynnyttävää huomiota ja kosketusta, niin sitten se ei ole niin helposti kiusattavissa tai sen suhde elämään ei ole niin pelkojen täyttämä. Ja ne teki tämmöisiä niin kuin videokuvausjärjestelyitä, jossa jonkin leikkitilaan, ison leikkitilaan tuotiin äitejä, jotka karaisee lapsiaan, eli kieltää näiltä lapsilta syliin. Ja sitten on äitejä, jotka ottaa sen lapsen aina syliin, kun se lapsi satuttaa itsensä tai kaipaa läheisyyttä tai ikävöi ja niin poispäin. On turvaton. Ja sitten havaittiin, että nämä karaistut lapset, kun mitattiin semmoista sädettä, eli kuinka pitkälle se lapsi uskaltautuu siitä äidistä ennen kuin ne stressioireet pakottaa sen hakeutumaan taas äidin kinttuun kiinni. Eli miten kaukana äidistä se lapsi vielä kokee itsensä turvalliseksi? Niin toden totta havaittiin, että nämä karaistut lapset roikkuu äitinsä hameessa ja pyrkii syliin ja anoo ja nostaa katsetta äidin kasvoja kohti ja äiti kääntää takaraivoa lapsen kasvoja päin. Niin sen sijaan nämä, jotka saivat rajatta syliä ja myötätuntoa ja läheisyyttä, niiden perusluottamus elämää kohtaan oli ihan toisenlainen. Se säde, että kuinka kauas ne uskaltautui ennen kuin alkoivat kokea itsensä turvattomaksi, niin se oli valtava. Sitten teki tämmöisiä niin kuin kokeita, että kun kaikki lapset olivat siihen leikkihuoneeseen tottuneet tai ikään kuin sopeutuneet, eli että eivät enää pelänneet, niin pyydettiin sitä äitiä vaivihkaa poistumaan huoneesta, kun se lapsi leikki jollain legoilla tai millä nyt siihen aikaan 60-luvulla tässä tehdyssä testissä leikkivätkään, niin ne lapset, joita oli pakko altistettu pelolle, kun ne huomas, että se äiti on poistunut, ne meni paniikki. Ne jätti kaikki leikit kesken, leikot tippu kädestä, ne juoksi ovelle ja hakkasi sitä ja kirku tämmöisessä hätätilassa. Mutta ne lapset, joille taas se äidin syli on vapaasti saatavilla, kun äiti oli poistunut, ne katsoivat, että oho, äiti on lähtenyt. Sitten ne lapset katsoivat, no mutta täällä on muita turvallisia aikuisia. Otti katsekontaktin turvallisiin aikuisiin, ei nyt sentään nyökännyt, mutta totesi, että siellä on muita aikuisia ja palasi leikkeihinsä. Ei hätääntynyt. Se, miten se myötätunto rakentuu, tulee tietenkin siitä, että kuinka paljon sinuun on talletettu rakkautta ja hoivaa. Ja niin kuin, että oletko sä kokenut, että jos sulla on hätä, niin se sun hätä on nähty, kun ihminen aina kaipaa todistajaa, tunnetta siitä, että hän ei ole yksin, vaan hänet nähdään, hän saa huomiota. Se kyky aistia toisen ihmisen tunteita ja mielenliikkeitä ja omiaan. Kato, kun on semmoisiakin ihmisiä, jotka eivät enää tunne, miltä heistä tuntuu, mutta he vaan oireilee rajusti sitä, että yhteys omiin tunteisiin. Niin. Mä olen tätä kutsunut viehättävästi kadotukseksi. Kadotus on se tila, missä yhteys omiin tunteisiin, toisiin ihmisiin, omaan tekemiseen ja olemiseen katkee, jolloin ihminen kokee olevansa yksin. Nyt on niin, että se myötätuntoinen suhde itseen ja toisiin, sehän vaikuttaa siihen, miten elämässään pystyy siis vastaamaan näihin elämän heittämiin haasteisiin. Kiitos, että sä oot mun kaveri, koska jos mä olisin yksin, niin tää puhelu, tämähän olisi sairautta. Nyt tätä ei ehkä työksi voi kutsua, mutta tää on tämmönen palvelumuoto. Joo. Yhdessä on mukavaa. Hyvää päivää jatkoa.
Mä oon tehnyt paljon elämässäni tämmöistä julkisen palvelun sisältöä. Ja oon saanut paljon kiitosta siitä sisällöstä. Mutta eivät ne ole varsinainen työni. Se meidän varsinainen työ Trainers Housessa on tietenkin auttaa yrittäjiä ja johtajia ja työyhteisöjä eteenpäin. Tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka ovat vaativissa ammateissa, tulosvastuullisissa ammateissa, johtajia, yrittäjiä. Teitä varten mä järjestän tämmöisiä maksuttomia tienhaaratilaisuuksia, siis live-tilaisuuksia, jossa ihmiset tulee meidän toimistolle ja sitten katsotaan silmästä silmään ja vietetään hedelmällinen hetki. Nyt jos sua kiinnostaisi tulla tämmöiseen tienhaaratilaisuuteen, niin sit pitää mennä jarisarasvuoyhteenkirjoitettuna.fi/tienhaara. Maksuttomia kohtaamisia Trainers Housen toimistolla. Mä vedän niitä. En tuhlaa sun aikaa. Hae.